augstu vērtē Dāmju kungu ieguldījumu gan Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes izveidē, kultūras mantojuma aizsardzībā. Un viņš, protams, šo 36 gadu laikā vadot iestādi, ir izveidojis arī ļoti spēcīgu struktūru, spēcīgu ekspertu komandu. Mantojuma pārvalde ir kolektīvs vairāk kā 80 darbinieku sastāvā, un viņu starpā ir tiešām arī izcili eksperti. Un esmu pārliecināta, ka šī darba nepārtrauktība un arī pieredzes pārmantojamība tiks nodrošināta.